Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám ve studiu po delší době zase kluka od vody. A to konkrétně Ondru Cvikla, trenéra Gabriely Sadkové. Ondro, ahoj.
Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače.
Ondro, jste byli po čtvrtý na reunionu na soustředění nebo na přípravných 4 týdnech, tak to zní jako dost pohádkově, tyhle ty destinace, ale jak takový soustředění nebo ta přípravná jednotka 4 týdenní vlastně vypadá, co všechno ty vodáci, budu mluvit o skupině, přestože ty samozřejmě vedeš Gabrielu Sadkovou, ale věřím, že jste tam ve skupině, tak co všechno za to období zvládnete natrénovat, čemu se tam věnujete?
Je to tak, přesně fungujeme ve skupině, já jsem tam měl 4 další svěřence, že jsme byli skupina takhle 5 lidí, většinou tam máme nějaký velký barák, kde bydlíme pohromadě, když to jde vlastně na tom ostrově, jak říkáš, může to znít pohádkově, ten ostrov je opravdu krásný. A vlastně, jak jsme tam byli poprvé, tak jsme se snažili jezdit i na nějaký výlety, ale ten program tam je tak nabitý. My vlastně trénujeme od pondělí do soboty. Většinou 2 jednotky na vodě máme za den, k tomu nějaká posilovna, běh, takže na ty výlety tam opravdu tak jednou týdně, 2x, když se někam
nějaká
dostaneme.
Nějaká energie zbyde.
Tak, ale ten ostrov je opravdu krásný a jak jsme tam byli poprvé, tak přesně holky byly takový, jako že tam jako makají, že jo, ale všichni jak tam jezdí na ty dovolený a ty hory, tam jezdíme kolem nich na ten trénink, že to je fakt jako krásný, tak byly takový, jako, tyjo, tak, jako jdem na ten trénink nebo do hory, jako, ale samozřejmě tam jsme kvůli tréninku a když zbyde čas, tak tím, že ten ostrov je malej, takže vlastně mě se na tom líbí, že za 20 minut tam můžeme být v horách, na hoďku se tam jdeme projít k vodopádu a jdeme zpátky na dům, dáme si nějaký oběd a občas to jde stihnout.
Proč zrovna reunion?
Pro nás je zásadní, že tam je umělá slalomová dráha, je to Francie, já myslím, že to je tak 10 let stará trať a na ten reunion jsme se jako my vodáci dostali i díky trochu covidu, protože my jsme jezdili často do Austrálie, kde to je takový nejlepší na trénink a vlastně jak přes covid zavřeli Austrálii, tak se hledala další destinace a vlastně se vědělo, že na reunionu je nějaká trať, ale nikdo tam moc krát nebyl, tak se tam vlastně někdo vydal a Francouzi to trochu upravili, vylepšili a vlastně se zjistilo, že to není zase tak špatný, vlastně, že to je hodně dobrý na ten trénink a tím se tam začalo jezdit víc a víc. No. Samozřejmě po tom covidu už se to zase rozprchlo do dalších destinací.
Když teda se vrátíme zpět do Česka, odkud tvoje tréninková skupina a tvoje svěřenkyně pochází a kde tráví stejně většinu toho času, tak jak se dá trénovat v Česku v zimě?
Samozřejmě je to trošku komplikovanější, a vlastně předtím, než odjedeme vlastně ten listopad, prosinec, leden, tak hlavně ten prosinec, leden je tam míň těch tréninků na vodě. Většinou jednou denně, když je dobrý počasí, 2x jdeme na tu vodu a jezdíme spíš na klidnějších úsecích ty umělé dráhy anebo úplně na rovné vodě. Tam si myslím, že jde odtrénovat i do nějakých jako 0 stupňů, něco takového.
Protože se nenamočíš.
Protože se míň namočíš, zahřeješ se, ale pak vlastně my potřebujeme jezdit hlavně teda na té divoké vodě, jo, a v tom teple to je úplně tam jiná liga, protože ono, i když jezdíte, ono to jde, jako jezdit v troji na kanále, když je -2, ale vlastně i ty závodníci se netroufnou tolik, co pak v tom teple, že nějak trošku tam mají, jo, že můžou se převrátit. U nás to je hodně o náklonech, takže se tam troufnou dát víc nějaký náklon a teda. Takže pro nás je tohle soustředění vlastně zásadní.
Mají vodáci silnější imunitu, když se takhle nedobrovolně vlastně je, otužují.
Je to možný, no. Vlastně možná mají imunitu trochu víc i na tu jednak studenou a jednak i na tu špinavější třeba vodu.
Ano.
Jo, že vlastně
ty
neřešíme.
Bakterie jima prošly už za ten život.
Tak. Takže vlastně i tady v Troji, ne, že by to bylo nějaký super jako špinavý, už jsme zažili špinavější řeky, ale není to tady úplně jako nejčistší, ale pak když přijedou někdy lidi, co nejsou každý den v té vodě, tak někdy mají nějaký problémy a my to vlastně neřešíme.
Ondřej Cvikl je trenér jedné z nejnadějnějších českých slalomářek Gabriely Sadkové. Tak začínal jsi s Gáby ve tvých 29 letech v roce 2022. Tak jako velmi mladý trenér mezi trenéry, řekla bych, speciálně na té vodě. A hned u takového jako žilízka v ohni. Jak na tohle vzpomínáš?
Je pravda, že jsem patřil, nebo pořád patřím asi mezi mladší trenéry a to, že to vyšlo takhle vlastně s Gabčou hned na začátek, pro mě to bylo takový jako docela velký skok, nebudu říkat, že ne, protože já jsem vlastně závodil do nějakých těch 29 let, jezdil jsem na kajaku v tréninku ve skupině Jirky Prskavce a už poslední 3-4 roky, co jsem vlastně já závodil, tak už jsem trénoval nějaký zahraniční závodníky, děti, takže ten přechod nebyl úplně, že bych jako nikdy netrénoval, bylo to takový pozvolný, ale samozřejmě, jak se to pak začne dělat na, dejme tomu, ten plný úvazek, tak jsem měl kolem sebe skupinu 5 závodníků, když jsem začínal a bylo to takový přechod z toho závodníka do trenéra, nebylo to úplně jednoduchý a ještě tam bych chtěl zmínit, že vlastně Gabča jezdí primárně teda na single canoe, i když trénuje i na kajaku, ale primárně jezdí na single canoe a já jsem kajakář, takže já jsem si vlastně říkal, jestli to je vůbec dobrý brát si hned takhle jako singlířku, i když u těch holek to je trošku jednodušší, že oni si víc přehazují pádlo a asi jsem si jako na tohle víc troufnul, než kdybych si měl vzít takhle dobrýho singlíře, jo, a postupem času si to nějak jako sedalo a já jsem se to vlastně s ní i jako učil. I když ne, že bych to vůbec nevěděl, o co jde, ale samozřejmě to je jiný.
On se jako celý život člověk učí, že i zkušení trenéři, věřím, že se dál ve svých zkušenostech učí. Cítíš to jako velkou zodpovědnost mít pod sebou takovejhle klenot, protože o Gabriele se hodně mluví jako o velké naději. Ty šance na ní byly v Paříži, teď na ní bude tlak i v LA, pokud teda všechno dobře dopadne a bude tam, protože ten talent je tam evidentní.
Je to tak, možná jsem to bral víc ze začátku, nějakou takovouhle přesně zodpovědnost, to všechno, co jsi říkala, je pravda. A teď samozřejmě tím, jak už toho máme společně víc zažitý a máme toho víc za sebou, tak už si to tolik jako nepřipouštím, ale je pravda, že ze začátku jsem si přesně i tohle říkal a vlastně jak jsme se o tom bavili na začátku, jestli jo nebo ne, tak jí vlastně jsem to říkal, že nemám úplně ty zkušenosti s tímhle, ale asi tam převládly nějaký i další aspekty, takže jsme do toho šli a vlastně ze začátku jsem to cítil, ale ono se to postupně jako rozpíjí.
Když říkáš, že máte toho spoustu i za sebou, tak máte za sebou spoustu velkých úspěchů. Loni vlastně získala medaile na všech největších podnicích, co šlo. A jediný místo, kde to nevyšlo, a bylo to v obrovským zklamáním nejenom pro Gabču, ale hlavně pro Gabču, a bylo to, že jí ujela doslova medaile na olympiádě v Paříži. A musím říct, že i mě jako absolutního jako lajka v tomhle sportu kápla slza doma, protože to teda bylo jako silný, když vlastně vyhrála kvalifikaci, že jo, a pak prostě skončila 7. v tom finále, tam to normálně všechno šlo špatně. Tak máte tuhle to už za sebou?
Já myslím, že postupem jo. A samozřejmě
myslím mentálně teda samozřejmě. Doufám, že bylo pochopitelný, že ano, mají to za sebou, odjeli to.
Jo.
Ale myslím, jestli samozřejmě psychicky to má, si
samozřejmě
to
máme za sebou, ale myslím si, že Gabča to tam pořád někde má, ale myslím si, že to je normální a že dalšíma závodama se to bude posouvat dál a dál. Samozřejmě ta sezóna byla, jak se říkala, úplně neskutečná a nevím, jestli se dá říct, že to pokazila tato jedna jízda, to bych si netroufnul říct, protože si myslím, že i těch zážitků z minulý sezóny z těch dobrých závodů má jako nespočet. Ale samozřejmě to olympijské finále bylo takový, že si vybrala tu jednu jízdu zrovna v tom nejdůležitějším závodě a pak i takový to celý vysvětlování a kolečka okolo nebylo úplně jednoduché.
Rozebírání.
No. Rozebírání do detailů.
Dá se z toho vůbec nějak ponaučit?
Jo, myslím si, že určitě, že samozřejmě každý si z toho vezme něco, ale vlastně i pro ní, i pro mě si myslím, že z toho pramení nějaký další zkušenosti a určitě si z toho jde něco vzít a uvidíme, jak to bude dál.
On ten neúspěch v Paříži byl zakletý pro všechny český slalomáře. To bylo až jako opravdu neuvěřitelný, jak kdyby to ten osud někam napsal, že najednou to nebude cinkat v tom vašem vodním slalomu. Dokázali jste už nějak společně třeba se nad tím jako zamyslet, proč to v té Paříži tak dopadlo?
Protože
očekávání byly od Lukáše Rohana, od Jirky Prskavce, od Gáby, od těch ostatních disciplín, yes, promiň. Yes. ale vím, že prostě pak to, že jo, cinkalo v té rychlostní kanoistice, což je skvělý, klukům děkujem.
Je to tak, rychlostní
na kanál, aby to cinkalo.
Kanoisti a kajakáři nás teda předčili, začali jsme samozřejmě rádi, že se jim takhle vedlo, ale tím, jak u nás to bylo vždycky takovej kousek od té medaile, samozřejmě jsme se o tom bavili a myslím si, že to je i o tom, že ten náš sport je vlastně strašně proměnlivý. Nechci říct úplně náhodný, jo, ale těch aspektů, co se tam musí sejít, aby to vyšlo, tak je strašně moc. Ta voda se prostě mění, ať chceme nebo ne, rozhodují tam centimetry, někdy milimetry i třeba u toho jířového ťuku, jo. A takže v tomhle ohledu si myslím, že to bylo trošku i tímhle, že se to sešlo prostě všechno v náš neprospěch. Vlastně tím, jak to je proměnlivý, tak hold, i my jsme si uvědomili po těch jako několika x letech úspěchů, že vlastně to není...
A mnoha olympiád,
že to vlastně není úplná samozřejmost. No.
Když se tak jako ohlídneš za tím vlastně momentem v té Paříži, kdy opravdu jeden po druhém dojížděli bez té medaile, a jaká jako byla ta energie? Protože vy jste strašná rodina velká. Já vím, že nejenom k tomu, že jste trochu rodina, se ještě dostanem, ale vy jste všichni, co mám tak zkušenost, kamarádi a parťáci, a věřím, že kdyby se jednomu zadařilo, tak by to ty ostatní jakoby nakoplo i v tom jejich neúspěchu. Byla to celkově taková jako deka na tom týmu?
Ono to přicházelo tak postupně, jo. My jsme tam byli v malé skupině a jak se říká, máme to tak trošku rodinný, takže ty závodníci mezi sebou i my trenéři jsme jako úzce spjatí, každý přeje každému. A vlastně i na té olympiádě v Paříži celý ten český tým, já jsem to vlastně zažil poprvé, ale musím říct, že i v té vesnici, tím, jaký tam bylo zázemí pro ty závodníky udělaný, tak taky to bylo takový rodinný. A vlastně ono od začátku to bylo takový těsně vždycky od medaile a vlastně se to tak posouvalo, až vlastně jsme přišli na řadu my, pak vlastně kousek od toho byl Lukáš a pak jela další den Gabča, a taky byla kousek od toho a pak Jíra. Jo, takže když to vezmu na ten náš sport, tak ty závodníci se mezi sebou podporují, takže oni jeli každý den svůj závod, ale vlastně přišli si fandit, i když to bylo hodinu od vesnice, byly třeba vedra, takže ti závodníci se navzájem fandili a vlastně i Jiří Radenc před svým závodem byl Gabču pozbuzovat.
Ondřej Cvikl, trenér nejlepší české vodní slalomářky Gabriely Sadkové, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, ty jsi zároveň tak trošku rodině propojený s celým tím světem vodáckým. Přes svou sestru, Terezu Cviklovou Prskavcovou, jak už naznačuje její přivdané příjmení, příbuzný Jirky Prskavce, ale vlastně víc než to vás spojí hlavně velký kamarádství. Byl jsi mu za svědka na svatbě a byl jsi jeho tréninkovej parťák, trénoval jsi přesně pod jeho taťkou. Jak moc se vlastně při práci s Gábinou vídáte s Jirkou, jak moc je ten svět malinký?
Jo, tak tím, že vlastně ty závody holky a kluci mají společný, tak vlastně se vidíme skoro každodenně. I za to jsem rád, my jsme spolu byli v juniorské reprezentaci a potom já jsem přešel do Prahy pod vedení jeho taťky Jiři Prskavce staršího a vlastně už od mých začátků jsme spolu trénovali a trávili jsme hodně času. Pak jeden nějaký den zjistil, že mám sestru, tak se začalo to ještě zajímat.
A pak jaká už to byla nějak, tvoje reakce, když kamarád ti zbalí ségru?
Tak a ono to asi nebylo úplně takhle ze dne na den. Vlastně to, jak zjistil, že mám sestru, tak ne hned spolu začali jako chodit. Ale vlastně ze začátku
tak musel si tě oťukat.
Tak. Ale upřímně mě to ze začátku vůbec jako nenapadlo, že by tam něco takového mohlo proběhnout, protože moje sestra je vlastně o 2 roky necelý starší než já. Jo, takže jsem si to nějak vlastně ani nepřipouštěl, že by tam něco takového mohlo nastat. Ono už to je docela dlouho, ale něco jsem jako věděl, že občas půjdou možná na kafe a pak jednoho dne mi přišla fotka.
Fotka dětí, jo?
Ne, to ne, to bych byl hodně teda nevšímavej, ale přišla mi fotka vlastně z nějakého oběda, nějakého jídla a bez ničeho, bez nějaký zprávy, a tak koukám na to jídlo, říkám, proč mi to posílá, jako teď koukám na to v okolí a bylo to u nás doma, u našich rodičů, tak si říkám, OK.
OK, už se probojoval. zmiňoval. Jíře už se... Jirka Prskavec starší, tedy otec Jirky, je vlastně trenér, se kterým si dlouhodobě trénoval. Jaký vliv na tebe měl na, jako na trenéra, nejenom jako na závodníka? Jo, jo.
Já myslím, že velký, že vlastně Jiřa starší, si myslím, že teď nynější šéf, trenér reprezentace. Jako trenéra si myslím, že mě z nějaký části určitě ovlivnil. A vzal jsem si od něj hodně věcí a jako obrovskou profesionalitu a vlastně co za kus života do toho sportu vnesl a předal, tak vlastně jsem od něj zjistil, že to není jenom o tom mačkání stope v úvozovkách na břehu, ale že to je i hodně těch věcí okolo, o nějakém servisu, který vlastně Jiřa starší má jako neskutečnej. Takže z tohohle ohledu jsem si od něj vzal dost, ale vždycky jsem se snažil i koukat na ty ostatní trenéry a brát si tak něco od všech. Jako nevěřím úplně na know-how, takže jsem si to snažil pozbírat od každého něco a furt to sbírám, jako jo. Ano, jako není to, ano. Že už...
Takže by si řekl, nekoukal. Že tě inspiruje, ale jdeš si vlastní cestou.
Trošku jo, to si myslím, že každej jako má, že si do toho přenese něco to svýho a úplně to nejde jako kopírovat, ať už tréninkový plány, což si myslím, že taky je nesmysl, anebo úplně přesně, co dělá ten, tak dělá ten druhej, ale...
Jirka Prskavec starší je šéf trenér reprezentace a zároveň stále trénuje mladého Jiřu, Vítka Přindiše, k tomu Lukáše Rohana. Jak moc vlastně společně trénujete, jak moc, jak jsi říkal, ten svět je malej, vídáte se denně, na závody jsou stejný, společný, tak jak moc vlastně si u toho břehu mačkáte teďka ty stopky vedle sebe s trenérem, který mačkal celou dobu.
Ty tréninky se vám samozřejmě propojují, nejintenzivnější vlastně to je na tom zimním soustředění. My jsme byli na reunionu Jiře v Austrálii, takže jsme se neviděli nějaký čas, ale třeba loni jsme v té Austrálii byli společně, takže jsme ty tréninky se propojovali a vlastně i Jiřa mladší teda teď tím, že začal jezdit na kánoji, tak občas dává nějaký tréninky s Gabčou na kánoji, jo, že trénují vlastně spolu, koukají se jak kdo co projede a tím, že vlastně Jiřa je singlisto kajakářskýho takovýho pojetí, takže taky přehazuje pádlo, takže s tou Gabčou to mají trochu podobný, takže vlastně si myslím, že i on vodní si může jako něco vzít a tady ty tréninky, když propojí, tak jsou vlastně super. I vlastně tady v Troji nějaký tréninky máme společný, takže se vidějí ty závodníci. No.
Ondřej Cviko je dnes s námi na Radiožurnálu Sport a zajímala by mě blížící se sezona jeho svěřenkyně Gabriely Sadkové. Tak už za chvíli na Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ondro, jedním z letošních vrcholů sezóny je mistrovství Evropy v Paříži. Jak moc už se na tento šampionát vlastně ladí do formy?
To mistrovství Evropy je v půlce května, takže
to už je za chvíli.
Relativně za chvíli by se zdálo říct, ale nás ještě čekají, co je vlastně pro všechny z českého týmu zásadní, tak jsou nominační závody, kde si prvně vlastně musí ten závodník vyjet tu reprezentaci a to nás čeká na konci dubna. Máme to ve dvou víkendech, čtyři závody, tři
tady
nejlepší se počítají. Jeden víkend je tady v Praze v Troji a druhý víkend je na Vysočině na Trnávce, kde většinou to máme. Tady tyhle nominační závody, to ze čtyř závodů a tři nejlepší se počítají. Takže my teď ladíme primárně formu na tady ty závody, ale tím, že to mistrovství Evropy skoro přímo navazuje na tyhle nominace, takže vlastně už tu formu ladíme i na to mistrovství Evropy. No.
Můžou se na vás přijít na tyhle ty nominační závody podívat fanoušci?
Určitě. Tady v Troji samozřejmě to je dostupnější, takže to je první víkend v květnu, takže určitě jsou všichni zváni a myslím si, že i tady tyhle vlastně nominační závody jsou pro českýho diváka hodně zajímavý, protože tři nejlepší jdou do týmu, ale těch závodníků, co by si mohlo vidět, ten tým je samozřejmě víc, takže tady tyhle boje už o tenhle reprezentační tým i tým do 23 let a juniorů je poměrně intenzivní, takže si myslím, že to bude i zajímavá podívaná.
Jo, tam je vždycky hrozně hezká atmosféra u vody, to můžu určitě vřele doporučit. Každopádně cílem je tedy mistrovství Evropy a pojede se v Paříži. Pojede se na stejné trati, jako se jela olympiáda, kde tedy jsme byli poprvé v olympijské historii bez medaile. Je to třeba pro ty závodníky teďka složitější psychicky vrátit se tam, anebo třeba můžou naopak si to vlastně jako dokázat, prokázat a prolomit.
Tak samozřejmě asi tam bude převládat takový to
vzpomínání,
že to bude úplně něco jiného a asi tam bude možná u někoho takový to, když to nevyšlo na té olympiádě, tak chci předvést tu dobrou jízdu na to mistrovství Evropy. Ale my vlastně většinou před takovými většíma závodama na té trati trávíme nějaký tréninkový týdny, ale tím, že vlastně loni tam byla ta olympiáda, tak vlastně už toho tam ty naši teda olympionici mají natrénováno tolik, že když jsme řešili nějaké soustředění, jestli tam jednet před tím závodem, tak vlastně jsme se zhodli, že by to bylo kontraproduktivní, že už toho mají až po krk vlastně té trati, takže tam jedeme až týden nebo 10 dnů před tím samotným mistrovství Evropy, takže tam se natrénujou jako před tím závodem, ona ta trať jako charakterem je stejná, takže tam nejedeme na nějaké soustředění před tím, tak to asi tak jediný je jiný oproti jinému mistrovství Evropy.
Budeme držet palce. Každopádně sezona má vrcholu víc, kromě světových pohárů samozřejmě. Je tam ještě mistrovství světa, a to v australském Penritu, což je u Sydney. Sloužilo to jako olympijský kanál v roce 2000 a moc často se tam teda už nezávodí. Tak vlastně jaký tohle bude pro vás zpestření?
Určitě to bude zpestření, ale ta tráť vlastně závodní je pro nás velice dobře známá, protože jezdívá se tam na tady tu dlouhou zimní přípravu. Takže myslím si, že většina lidí,
takže co... Takže si se tam tolik nezávodí, ale trénuje.
Tak. Nebyly tam dlouho už takhle velký závody, ale tu trať vlastně ti závodníci znají velice dobře. Myslím si, že všichni, co tam pojedou, případně když se neví kdo, tak už tam nějaký čas strávil. Jediná, co pro nás třeba bude neznámá, že to je přelom září, říjen. My tam jezdíme ten leden, únor.
Ano.
Takže tam asi bude trošku chladnějc, ale nebude to...
Australská zima.
Ale nebude to
neznám.
A nebude to, my taky právě ne. A nebude to asi nějaký šílený, no. Bude tam trošku chladnějc a my tam jsme zvyklí na ty vedra.
Vezmete si prostě bundičky.
Tak, nesmí zapomenout dlouhou bundu na vodu, protože tam většinou jezdí jenom s krátkou nebo úplně bez bundy, no.
Když jsem mluvila o těch světových pohárech, tak jeden bude, jako je každý rok v červnu v Troji. Podle čeho se čeští závodníci kvalifikují do toho světového poháru, který se pojede v Troji?
Tak je to vlastně stejná reprezentace, jako jede na mistrovství Evropy a mistrovství světa.
Takže se to rozhodne v tom květnu všechno?
Je to tak.
Tyjo, to je
celá
ale jako
sezóna se takhle
šílený
rozhoduje u nás v květnu a vlastně my i trenéři to máme vlastně, u nás to je postavený tak, že máme nějaký ty svý svěřence a vlastně podle toho, co oni si vyjedou za reprezentace, tak my pak objíždíme s nima ty závody. Jo? Takže většina těch závodníků čeká do toho začátku května a pak až plánuje zbytek roku.
To je docela slušný jako stres, bych řekla. No. Člověk, když podívá se na sezónu, tak si řekne, wow, ty musí být pod nervem vlastně přesně na mistrovství, na mistrovství, na svěťáku, že jedou tady v Troji, že jedou v Česku, ale přitom podle mě největší stres je právě v tom začátku. Tam se ti,
je
tam pak nějaký žolík, kdyby se ti to jako nepovedlo,
bohužel,
nebo když onemocníš?
Bohužel žolík tam úplně není, jsou to ty 4 závody a jeden se nemusí povíst.
Jeden
žolík tam vlastně je, ale je to tak, všech těch závodníků, co se zeptáme, nebo i když já jsem si to zažil, tak vlastně ta nominace je taková nejnepříjemnější, jo, že ty lidi si to úplně neužívají, vlastně se rozhoduje, co budou dělat zbytek roku, takže tam ten tlak vlastně je velký, ale myslím si, že ti naši závodníci pak právě z tohodle těží oproti zbytku světa a už vlastně tady ten tlak, co zažijou doma, tak nějaký ty zahraniční závodníci vůbec nezažijou a oni už jak přijedou pak na to mistrovství světa nebo třeba olympiádu, naše olympijská nominace je taky extrémně vlastně vypjatá. Jo, tam vlastně u nás se říká, že je skoro těžší si vyjet tu olympijskou místenku jednu, než pak získat tu medaili.
No v téhle konkurenci rozhodně. No,
takže i z tohohle si myslím, že těžíme. No.
Ty jména, která nás budou letos reprezentovat na těch velkých podnicích, ještě neznáme a budeme je v létě skandovat v Troji, ale musíme se na ně počkat. Ondřej Cvikl, bývalý vodní slalomář a aktuálně trenér Gabriely Sadkové, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Ondro, poslední roky se modernizovalo spoustu sportů a to i disciplíny u vodního slalomu. Dalo by se říct, že třeba jednou z největších novinek bylo v 2017, myslím, kajak cross, že jo? Tak jak moc už je to zaběhnutá disciplína? Teď teda mluvím, já vím, o kajaku a ne o kánoji a já to mám jasno, ale není to úplně jednoduchý upřímně se v tom vyznat, to jo, tak. Protože i třeba Jíře, že jo, chvilku kánoje, yes, teďka single kánoje, pak kajak, já jsem si musela googlovat úplně konkrétně i kamaráda Vávru Hradílka, protože říkám, já jsem v tom fakt zmatená, ty přece to byl kajakář.
Jo, ale Jíře to trošku zamotala.
Vodní slalomáři jsou i kánoisti. Pověz mi o těch nových disciplínách, konkrétně o tom kajakrosu, jak moc je to zaběhnutý?
Tak kajakros vlastně byl loni poprvé na olympiádě a na kajakrosu se jezdí jenom na kajaku, nejezdí se tam na kánoji, tam se jezdí jenom ve slalomu. Takže ten kajakros je pro nás, pro všechny vlastně úplně nová disciplína. Jak jsi říkala, je to plus minus od toho roku 2017, ale v tom roce to bylo úplně jako v plenkách, jezdilo se to úplně jinak než teď. A vlastně teď si myslím, že tak poslední dva roky, rok, se to mnohem víc začalo trénovat, mnohem víc se to tak jako zprofesionalizovalo tady tahle disciplína tím, že se to dostalo na olympiádu a tím, že i výhledově to bude jako disciplína v LA, tak víc a víc lidí se do toho pouštělo a vlastně začalo násobit ty tréninky, protože to jsou slalomáři, který museli relativně hodně změnit svý pojetí jízdy, že ve slalomu se jezdí na čistotu, ano. Někdy na krásu, dejme tomu, aha. Vlastně nesmíme se dotýkat branek, nesmíme je míjet. A v tom kajakrosu naopak je to docela řežba, může se mlátit, jsou tam jiný brány, jsou tam takový nafukovací brány, do nich se může mlátit, odhazovat si je, jedou tam čtyři dohromady, takže, jak jsem říkal, spíš je to řežba.
A když se vrátíme k tomu rozdělení kanoisti, kajakáři, prostě ano, jeden má to pádlo dvojitý a jeden má jenom jednostranný a mají trochu jiný lodě, by the way, tak jak moc se tomu kajakrosu věnuje právě třeba Gábina?
Tak Gabča se kajakrosu teda nevěnuje vůbec. Že od začátku řekla, že to není nic pro ní. Na to musíte být trošku typ člověka. Mm-hmm.
Kdo z Čechů je na to nejvíc postavený? Kdo se tomu nejvíc...
Myslím si, že poslední čas se v tom nejvíc prosazuje z Holek Terka Kneblová. Ta si myslím, že na to je výborná i hlavou, i vlastně tím provedením. A sice nebyla na olympiádě, ale už loni se jich povedlo vlastně zajet výborný výsledky ve světových pohárech. Takže ta si myslím, že se na to hodně hodí. A z kluků si myslím třeba Kuba Krejčí a výborný v tom je i Vítek Přindiš, který vlastně, on má na slalomu takovej jako pěkný styl, technický, takže mě třeba se k tomu jako moc nehodí, ale on si v tom našel trošku svou cestu a loni to hodně trénoval i v tom vlastně teď pokračuje, teď byl i na tom reunionu, takže tam, jsem tam s ním absolvoval nějaký tréninky a musím říct, že v tom je špička světová, jo, a i když v tom slalomu má takovej styl, co by se tam nemuselo hodit, tak on si to přenes a já myslím, že ve světový špičce i v tom kajakrosu.
Když teda se vrátím ke slalomu a k disciplínám tvý svěřenkyně Gabriely Sadkový, tak od letošní sezony bude nová disciplína, takzvaný short slalom. Popiš mi, o co tady jde.
Tak nová disciplína to sice bude, ale nebylo to úplně odsouhlasený, nebude to na všech závodech. Mělo by to být na světovém poháru v Troji, takže fanoušci, jestli chtějí zažít něco zase novýho u našeho našem sportu, tak určitě zvu na konci června do Troje a vlastně tam je to plánovaný tak, že ta trať se zkrátí a stíží se rozmístění těch branek. Jo? Okay. Takže těch branek bude 12 až 15, dejme tomu, zkrátí se to.
Sice kratší, za to horší cesta.
Tak, a budou stížené kombinace těch branek a vlastně myslím si, že ty kajakáři to budou jezdit kolem nějakých 50-60 vteřin a normální slalom jezdí 90 až 100. Uh-huh. Takže se to zkrátí, stíží a myslím si, že to bude docela divácky atraktivní.
Uh-huh. Jak se na to těšíte vy konkrétně s Gabinou?
Jo, já myslím,
že to je další. Jak moc to sedne jejímu jako stylu, je? Ona jo. jako diesel, který potřebuje víc času na té trati, nebo...
Jo. Jako ona je víc asi takový diesel, že těží v těch druhých pasážích tratě, ale myslím si, že i na tohle je docela dobře vlastně stavěná na tady ty těžké kombinace i má ráda v tréninku, kdy se jezdí nějaký fakt těžký kombinace přes válce a teda, tak to si myslím, že jí vyhovuje. Necháme se překvapit, bude to takový jako intenzivnější a vlastně i pro mě to bude takový jako zábavnější, protože my tam vždycky vymyslíme ty styly, jakým způsobem to projet, že oni si to nemůžou projet předtím.
Aha.
My se na to díváme ze břehu a vlastně já s ní vymýšlím, jakým způsobem to projede.
OK, takže jo, to takže, nemůžou si jakoby
takže předzkusit. Takže si to nemůžou předzkusit a pak do toho půjdou vlastně z jedničky.
OK.
Takhle, takže my to nějakým způsobem vymyslíme, jestli tam pojede popředu nebo nějakou třeba R-ku, což je takové točení pozadu, jestli bude mít pádlo vlevo, vpravo, takže to všechno řešíme.
Až a potom v daný moment.
Potom v daný moment za těch 60 vteřin to
hustý. Sjede. No budu se těšit, doufám, že mi to vyjde a v Troji vás uvidím a že hlavně vám to vyjde na těch kvalifikačních závodech a budou tam opravdu ti nejlepší z nejlepších. Já ti, Ondro, moc děkuju za dnešní rozhovor. Věřím, že jsme probrali všechno, co by fanoušky vodního slalomu mohlo zajímat a přeju hodně štěstí do téhle sezony.
Moc krát děkuju za pozvání a nejlépe vidíme se v Troji na závodech.
Na Radiožurnálu Sport s námi byl dnes Ondřej Cvikl a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.